kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala sa'a lamaan walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti sagantaa afaan Oromoo saatalaayitii naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. Dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan sagantaa keenya xumura torbanii kanarraa keessatti akkuma baratame tamsaasawwan keenya torban dabre kanaa keessaa kanneen arraaf jennee filanne qabadhee dhiyaadheen jira. Aga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtaniin sin hafeera. Dilbata gaya 26 bara 2018 keessummeessaan keessan raani namoo daandiiti gara qophiilee keenyaatti ceena. Kan Noobeelii nageenyaa addunyaa badhaafamanii turan barreessaa muummeen tokkummaa mootummootaa duraanii Kofi Annaan yeroo gabaabaaf eega dhukkubsatanii booda torban dabre du'aan boqotan. Kan umriin waggaa 80 Annaan sanbata torban dabre kan biyya Siwiizerlaandi jiru hospitaala Bern keessatti yeroo du'aan boqotan haati warraa isaaniif ijoolleen isaanii waliin turan. Gabaasaa Liisaa Shilaayiniif Jeemsi Baatii ergan sooraan akkanatti wixatti dabre dhiyeesse.
Dootii Koofi Annaantooniin addunyaa guddoo bakkasiiti yookaan ammoo naasifti. Itti gaafatamaan guddaan tokkummaa mootummoota Antoonioo Guterres Koofi Annaan hariyaa jajjabaa jabaatti hirkatanii waan inni hojjeta addunyaan jabeessuufi maltee jedhe. Koomishinerii mirgi dhala namaa tokkummaa mootummoota Zaayid Raad Aluseen addunyaan jaba guddaa dhabdee jedhe. Odoo himtuun koomishinerii tokkummaa mootummoota Raviyaan Shamsiddiin jarii lamaanuu iyyuu Koofi Annaaniitiif itti gaafatamaan koomishinerii kunniin akka abbaaf ilmaa wal jaalatanii waan hedduu walirraa baratanii jedhe. Akkana jedhe koomishinerii yoo tokko yoo hojjetu badaa waan kan qajeeltu hojjechuu jira isin maayyakke kanaafaa jedheetiin irra deebi'uuf gaafata. Kanan immoo waayilaan barbaadatu waayilaan ni barbaadatuun Koofi Annaan ammoo akkuma dansaa jirta jabeessii akkuma dansaa harka qabda hojjadhii jedhaanii jette wal mari'achaa aanii jedhe. Profeesar Jeems Joonaa bara 1992-1994 keessa namitti aanadame siyaasa tokkummaa mootummoota taa'ee hojjechaa ba'e. Afrikaan Koofi Annaanii fi waan inni hojjetu ulfeessitee fi qalbumsuniin ammallee hojjechuu fi maltee hojii inni jalqabfituu fi maltee jedhe. Qalbiin inni hojjettuniin Afrikaaf addunyaa qofaa miti waan hedduu fi iyyuu qalbii namaa hedduu iyyuu keessa hiyyuma balleessaa akka mirgi namaallee jabaatti tolchitee jedhe. Wanni inni hojjechuu fi haalee fakkeenyaa fi hiyyummaa xiqqeessuu fa'aa mirga namaa jabeessuu fa'aa karaan kun karaa haaraa bulchoota armaan dura tokkummaa mootummoota keessa hojjetan qalbii tana qabaatanillee akka isa kan jabaataniitiin hin hojjenne hagi guddaan hujii isa tana tanumaan beekaniifi jedhe. Shamsaddiiniin Afrikaa kibbaalleen tanuma hojjechuuf ba'ee jedhe mootummaan uummata jireessuuf hojjete. Waan akkana jabeessuufi malee jedhu yoo Afrikaa kibbaa dhaqelle yoo biyyi hedduu dhaqelle tanuma hojjechaa ba'ee jedha. Koofi Annaan nama Afrikaa keessa fula bu'eetiin tokkummaa mootummootaatti itti gaafatamaa ta'eetiin hojjechaa ba'ee abbaa ijoollee 3.
Kadhagaa jirtan as Waashingteen DC irraa saatalaayitii naayil saatiin sanbataaf dilbata kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Tamsaasawwan keenya torban dabre kanaa keessaa kanneen filanne dhiyeessuutti fufna. Mootummaa Itiyoophiyaa fi adda bilisummaa Oromoo gidduutti waliigalteen araaraa eega mallatteessamee jalqabee waraana bilisummaa Oromooti kanneen jedhaman magaalaalee Oromiyaa hedduu keessatti mul'ataa jiru. Kana laalchisuudhaan gabaasaan keenya Mukhtaar Jamaal hoogganaa biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa Dr. Nagarii Leencoof dubbii adda bilisummaa Oromoo obbo Toleeraa Dabaa dubbisee ture. Mootummaan isaanii yoo kana quba qabatee gaafatamanii deebii Dr. Nagarii Leencoo kennaniin jalqabna.
Kana bal'inaan miidiyaa biyya keessaas ibsaa turre kabajamoo pirezidaantiin keenyas OBN'dhaaf ibsanii jiru. Egaa akkuma beekamu mootummaan. Ji'a muraasa duraa kallattii kaa'ee akkuma ture jarmee iddoo hojjeta kamii wajjin iyyuu nagaadhaan hojjechuu dunurra jira. Nageenya biyya kanaa mirkaneessuu fi namni yookiis dhaabni kamiyyuu dhimmi biyya kanaa nagalcha jedhee kan hundaa'e waliin mari'achuudhaan karaa nagaatiin hojjechuu dunurra jira jedhee akkuma murteesse hojii qabatamaadhaan hojii gurguddoo hojjetee jira. Sababa kanaanis immoo jaarmaaleen siyaasaa biyya alaa keessatti socho'aa turanis aktiivistoonni karaa garaagaraatiin qabsaa turanis biyya keessa galanii karena negatif umat agitu jadi ajaran cuman ini dia sama hal makanan ini abah udah dahulu saat ini durfamu kan dia kisah jalan ture asmara dia mudani anggota cuman itu wajin mari tasfamin wali jalan mandat tasfamin jira itu kan media kisah gune gama cuman ini sabu makanan ini sendiri jiru boleh jalan aku majulah kisah jitu lah jika akata wali jalan kanan ti warani ada bersama orang muda alas kanjuru hatu Oromia kesa bakka gara-gara lakopsisa guddatu hatannatu kanjirani karasera kabeesani akka biyet galani boligalke motumojin taasifa madattu undawudani gara fulduratti hirmannan sani malakkatau akka bekamu fi gara fulduratti kanojitamu ta'u sani bekamachula hatau male akumati yujette bakka tokko ada tokko keset magala ana kesei danno qabatani dedde benitti nuti warana bawti jechudani kanen socho anjiru ega jamakeñani walama tijira tuguma warana abawo kantaani akkuma jirani warana abawo tunta inimmo warana abawo fakkatani kan socho anjiru manikeñe kambe ku qabu magala ke settis na midabe fo ede mudanda yiroan makana kandabe fo ede munduma warana about jechun sirrimiti karatan bratin mo rangeri okisi uniformi kani warana abaw fakkatu kani ufatu munduma timisi warana about jechun dogoggora yana garu jijjira makana kessa ita kana dogo dachudan qamni finfinne da huccu wal fakkatu bitudani ummata jonjesu akajiru meesha kan samu akajiru motumman ku bakabwantes angauta abauti wajinisi marini taksoma turera amaskara fulduati walit siqenyan mariyachu dani central commanding jirachu kabwantes akmo legal tesenati central commanding jirachu dan kanen qama abao isasri tae waran abao surri tae ogensa abao olana dani akmo legal te motumati kami kesum si famanta ujechuda kanam boda hidatan lama hindiratu kama motumma taani okis kam hidatto to motumma akatan sitani garful rati akmo ligalte sanati nojetam kana central command okis mo ajeje gidugalesa haydure abautin durfamu ala warri hakati dan ummata jonje sangaru adaba bitachu qabu amma motumman diye bulchajiru motummanan no oromia dabbata demokrasumma ummata oromotin durfamuda enni kumbe kame wal agawudani qamni ummata gogosta jirukun gidduda kabuda gamakenyan kaletin kame jiru isakana adibulsumma oromosi angawne adibulsumma oromo jaldawri saatin durfamus immakana bekani kansani warasan adibasudan akumotumma wajin wali galani irratini hojjetu amanta jiru qamna gamakana
afi
yinjiru warimmo fakkatulani ummatare gogorsan amma mutumman olantumma sera kabati suf dir kamakab wamba ufi rakkon tokotun umamen gidduda kabani da damsinu da barsun jechuga
dr nagari tariti da bilen gama bralya kumaref kastan gama biya galanitinin mari da fi sochile garagara rajiru isakannin ammo fakkena fi hanga amma qama siyasa yokan ammo hoggantoo ta siyasa tu gale ummata wajjin socho ajira mari dabile wajin tasis tankana qama kamtu gala qama kamtu ngalle jedame addabe heture jel qaba mari ret fakena qama ti asa qofatu gala mo warana tulle dufamo mal ture dimmi waranan wal qabate mari ke san giddu ture
waran chechu satti dabate hinjiratu qama siyasatu durastanan biya kana ke set kara demokrasate do ke demokrasate qabsaun numbasu alisa meyeta mitkana qabso warana geggeesna qabso danno geggeesna jechuudan angawta siyaasaat waranas kan jaare jechuud kuni beekamaa kanaafi yero wali galteen taasifamu ogganto siyaasaat wajin yero taasifamu qaamo warana ogganu wajinis qaamo sana ta'e jechuud qaamo wali galte sana akkatee da kan beekamu wante qaamni adate hinjiru kanaaf wali galteen kun ergate e booda waranni ofiisaatiin ba'e magaalaanu jechuuni kuni fudhatama hin qabu isakana yeroo gabaabaa keessatti misirrata jenneeti kana mannu kanaaf ummanni keenyas beekuu kan qabu karaa seera ala ta'eeni karaa alseerummaa babal'isuun namoonni dhuunfaa hidhannoo hidhatanii socho'uudhaan uummata walitti qabanii haasofsiisus haa ta'uu maal gochuunis inni kun waliigaltee sana keessa hin jiru. Kana beekamee akkuma waliigalteen sun taasifametti qaamni hidhatee jirus kan isa hoogganu yookiis ajaja giddugaleessaan isa hoogganu dhaga'uudhaan wanta gurguddaa nuti amma jalqabne Oromiyaa tasgabboofte uummata Oromoo wal kabajuuf wal amma yoonaan mukaasaa ta'een immoo qaama isa geggeessu gara fuulduraatti kan filatu akka ta'uuf hundumtuu ga'ee isaa gumaachuu qabu waan ta'eef meeshaa saamuun isa ta'u karaa adda addaatiin meeshaa hidhatanii uummata joonjessuun fudhatama hin qabu. Kanaaf akkuma ibsite mootummaan naannoo Oromiyaa hanga yoonaatti obsa guddaadhaan mootummaan federaalaas taanaan obsa guddaadhaan hamma yoonaatti kan hojjetaa ture. Tuttuqaanii alseerummaa babal'isuu fi nageenya booressuu godhamu eenyuuf iyyuu faayidaan qabu waan ta'eef qaamni isa laallatu rakkoo kana furuudhaaf mootummaa dhaga'ee ejjennoo fudhachuu qaba jedhaansa jedhudha kan qabne.
Dr. Nagarii Leencoo hoogganaa biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa ibsa nuu kennitaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaa fi dhaggeeffattoota isaatiif ulfaadhaa galatoomaa.
Dhimma waraana magaalota Oromiyaatii fi gandoota garaagaraatti mul'ataa jiru kanaan wal qabateetiin pirezidaantiin bulchiisa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaallee har'a ibsa kennaniitiin jiru. Waraanni magaalota Oromiyaa keessa hin socho'an himamu kuni toorota miidiyaa hawaasaa hedduurratti magaalaa keessatti uummataan waliin kashubbisu ka uummata wajjin deemu uummata mariisisullee hedduminaan mul'ata. Waraanni kunillee bifa uffata magariisa kan uffatu yoo ta'u mataan daabee hidhannoo mul'ii fi duwwaallee kan qabu ta'uun suuraaleen miidiyaa hawaasummaa irratti mul'atanillee ni calaqqisa. Inni kun kanneen beekumtii mootummaatii fi dhaaba adda bilisummaa Oromoo maleellee gama biyyaa keessa seenan jechuudhaan ibsan pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa. Ibsa kanarratti humna addaa biyya keessa seene kana qaamni biraa itti fayyadamullee barbaadu jira waan ta'eef inni kun wal borcuudhaa mannaa adda calaluullee qabaadhaan kaasan pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa. Dhimma kanarratti ibsa dabalataa akka nuu kennan oduu himaa adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu obbo Toleeraa Adabaa dubbisuudhaaf yaalleetiniin jirra.
Walta'insi kun caalaatti akka milkaa'uuf iyyuu utuu walta'insi kun hin taa'amiin dura waraanni bilisummaa Oromoo yoo dirqame ofirraa ittisuurraan kan ka'e yoo lola seene malee akka duraanii lola waraana mootummaa irrattis haa ta'u yookiin immoo humna biraa mootummaa kanarratti lola kamuu akkan adeemsisne qofaasaa labsii baasee labsii kanarratti hundaa'ee akkasittiin jiraa jechaadha. Walta'insa kanas immoo uummanni Oromoos qaamni adda bilisummaa Oromoo jaallatu deeggaru hundi gammachuudhaan simatee kanatu irraa dubbifama. Uummanni keenya gammachuu guddaa irraa qabaa jechaadha walta'insa mootummaa kanaa fi mootummaa Itoophiyaa fi adda bilisummaa Oromoo gidduutti ta'e kanarra. Kana keessa egaa waraanni keenya ajajatti kenname irratti hundaa'uudhaan irra harka guddeessisaa ajajuma dhaabaa kabajee bakkuma jirrutti uummatasaa barsiisaa fi ijaaraa jira. Kun beekamaadha. Haa ta'u malee sababoota adda addaatiin bakka tokko tokkotti rakkoolee ni jiru. Rakkoolee sana immoo wal taanee furuudhaaf wal hubachiisnee karuma seeraa tokkoon akka furamuuf irratti wal hubannaa ni jira. Kanammoo caalaatti gaaga'ama hanqisuudhaaf gareen labeenuu koree odeessa wal jijjiiru rakkoo bakka rakkoo dhalatetti dafee wal beeksisuudhaanii akkaataatti furamuu danda'u irratti tarkaanfii shaffisaa fudhachuu karaa dandeessisuun odeessa wal jijjiiruuf wal tahamee jira. Gama kaaniin yoo ilaalle dhugumaa yeroo jijjiiramni akkasii mul'atu keessatti wanteen tattahan hedduun ni jiru. Adda bilisummaa Oromoo fakkeessanii kan gochaa garaagaraa yookiin immoo yakka raawwatan jiraachuun dagatamuu hin qabu. Waraanni bilisummaa Oromoo akeeknisaa uummata Oromoo saamuu otoo hin taane saamin sirraa ittisuudha. Hiraarsuu osoo hin taane yookiin immoo ajjeesuu osoo hin taane akka duune gaachana ta'ee fi diinirraa tiksuudha. Akeeka kana qaba malee akeeka nama saamuu yookiin immoo tarkaanfii hin barbaachisne uummata irratti fudhachuu hin qabu jechaadha. Kun uummanni keenyas akkasitti beeka. Waraana bilisummaa Oromoo kan isaaf du'u kan isaaf hojjetu ta'uusaatti beeka. Fuula duras egaa akkasittiin kan hojjetamu ta'uusaati.
Mee asirratti obbo Toleeraa tariiti amma akka darbee mul'ataara isinis jettanii waraanni bilisummaa Oromoo yookaan immoo waraanni dhaaba keessan jalatti hoogganamu magaalota muraasa irratti mul'achuun sirriidha isa kana dhuguma ture.
Waraanni irraa of qusatu qabu. Qajeelfamni darbeef ni jira. Qajeelfamni darbame sun keessaa tokko yakka maqaa isaatiin hojjetu naannoo sosso'u keessatti maqaa adda bilisummaa Oromoon isa ta'u maqaa waraana bilisummaa Oromoon hojjetamu yoo jiraate hordofee to'atee qaama dhimmi ilaalutti dabarsudha. Sanaan ala waraanni bilisummaa Oromoo hidhannoo isaatiin waan waraana bilisummaa Oromoo ta'uusaa mirkaneessuun magaalaa keessa deddeemuun kan irraa eegamu miti. Inni bakkuma jirutti akka turudha kan qajeelfamni dabarfame. Kanuma ibsaa waan akkasii mul'ateera yoo ta'e fuula duraaf akka hin taane kan sirreeffamuu qabudha.
Ibsi isin kennitanillee isuma kanarratti kan xiyyeeffateedha. Obbo Addisuu wajjin dhimmoota kanarratti wal hubannaan gidduu keenna akka jiraatu koree tokkotu dhaabbateera gama lameen iyyuu waan jedhu kaastan. Koreen dhaabbate kun maal irratti faa xiyyeeffata dhimmoonni ijoon?
Koreen ijaarame kun garee tokkorraa nama 2-3 achirraas nama 2-3 qabaata. Xiyyeeffannaansaa inni guddaa akka uummata keenya irratti raawwatamu keessumaa kanneen jijjiirama kana hin deeggarre yookiin immoo akka milkaa'u hin barbaanne waan jiranii fi waan isaaniin raawwatamu hordofanii akka hin babal'anne yookiin immoo akka hin raawwatamne taasisuu irratti waliin hojjechuu. Gama kaaniin immoo waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii hin barbaachisne akka hin fudhanne bakka isaa akka turu, waraanni mootummaas immoo waraana bilisummaa Oromoo sakattaa jedhee yookiin immoo naannoo kana jira jedhee itti bobba'u irra akka of qusatu taasisuu. Rakkoolee mudatan immoo dafanii wal mari'atanii karaa itti furamuu danda'u waliin soquudha jechaadha.
Hojiileen erga gama biyyaatti dhuftanii adda durummaadhaan maali dhimmoonni ijoon isin irratti xiyyeeffattan kan uummataaf ibsamuu danda'u?
Walta'insa sana karaatti fiixabaa danda'u irratti waan hafan xixiqqaa fixachuudha. Kanneen keessaa inni tokko waajjira adda bilisummaa Oromoo banuudha. Gama keenyaanii akka dhaabaatti humna keenya biyyatti deebi'uu danda'u irratti akkaataa itti simatamu irratti haala anjessuudha. Isa kanammoo uummata keenya waliin caasaa dhaabaa jiru waliin hojjechuudhaan utubuu ta'a. Isa irrattis hojjechaa jirra. Gama kaaniin immoo waan hin xumuramiin hafan mootummaa waliinis waan hojjennu ni qabna, uummata keenya waliinis waan hojjennu ni qabna. Kanarratti bobbaanee jirra.
Hayyoonnii fi uummanni dhaabbilee Oromoo kuma taatanii nutti hin dhufina. Jabaasaa tokko lama ta'aa koottaa waan jedhu baay'inaan dhiyeessa. Addi bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu dhaabbilee walitti dhufuudhaaf qoonni ni qabaatu maal ta'a boriif?
Sadarkaa duraatti adda bilisummaa Oromoo tokkuma. Maqaa adda bilisummaa Oromootiin inni sosso'u kan biraa akkaataatti uf waamu qaba. Jaarmoota kana hanga danda'ametti tokkoomsuun ejjennoo adda bilisummaa Oromooti. Kanarrattis baroota dheeraaf irratti hojjechaa ture. Haa ta'u malee egaa akka barbaadametti akka adda bilisummaa Oromoo hawwutti fiixa ba'uu hin dandeenye. Jaarmoonni baay'achuun gurmuu Oromoo laaffise malee hin jabeessine, tokkummaa Oromoo sharafe malee hin cimsine. Kanaaf ammayyuu taanaan adda bilisummaa Oromoo jaarmoota Oromoo kamii waliin dantaa uummata Oromoo waan kabachiisu irratti waliin hojjechuudhaaf fedhii qabaa. Irrattis hojjechaa ture. Ammas waan uummata Oromoo fuula dura tarkaanfachiisu dantaasaa kabachiisu irratti waliin hojjechuu waan nu hanqisu waan hin jirreef adda bilisummaa Oromoo akka jaarmaatti fedha jaarmoota biroo waliin hojjechuu akka qabuun si mirkaneessa.
Miidiyaalleen gaafa baay'ee gaafa waamnu adda bilisummaa abaluun hogganamu jennee faa waamna. Carraan itti fidanii walitti itichuu hammam tokko bal'aadha yookaan dhiphaadha jettanii yaaddu isin?
yoo seenaa jaarmiyaa kanaa boodatti deebine yoo laalle adda bilisummaa Oromoo inni ganama ijaarame akeeka tokko qabatee kaayyoo tokkoof inni qabsaa'aa ture hinuma jira. Warri maqaa adda bilisummaa Oromoo qabatanii maqaa adda bilisummaa Oromoo qaama ce'umsaa jedhan, maqaa adda bilisummaa Oromoo tokkoome jedhan hundinuu adda bilisummaa Oromoo irraa warra bahaniidha jechaadha. Uummanni Oromoos uummata kaan irraa adda miti. Hawaasa keessa fedhii adda addaa jira, akeeka adda addaa jiraachuu ni mala. Qabsoo kamuu keessatti ijaarman garaagaraa ni ijaarama. Ijaaramuun mirga abbaa fedheeti. Kan ijaarame kun immoo dantaa Oromoon tiksisiisa hin jedha yoo ta'e garaagarummaa isa gidduu jiru boriif ol kaawwatee waan irratti wal ta'uu qabu irratti wal ta'ee waliin hojjechuu danda'uu qabaadha ejjennoon keenya. Mari'achuun jira yoo ta'e hiree walitti dhufanii hojjechuu hagas mara dhiphaa natti hin fakkaatu. Hireen dhiyoo kana mul'ate immoo kanaaf kan affeeru waan ta'eef rakkoonni gudduu furame wayitti ni baana jennee ni abdannaa.
Obbo Toleeraa Adabaa oduu himaa adda bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu ibsa bal'aa raadiyoo sagalee Ameerikaa wajjin taasistaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin ulfaadhaa galatoomaa bulaa horaa fayyaa taasisan hin jenne.
Hayyee isin sirreenaa kennitanii kanaa fi guddoo galatoomaa hin jedha.
Dhagaa jirtan ka saatalaayitii naayil saati irratti sanbataaf dilbata tamsaasamu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffatoota keenya qophii itti ce'uu keenya dura wallee zarii wadaajuu kanan si nafeera ittiin bohara.
Ani hin duune dhaloota guddisa ani raamne maleessa ani mbaanne narribe maleessa malikeenjiraadha akka koraatti dhokkee keessa.
Zarii wadaajoo walleessaaf guddaa galatoomsa na dhaggeeffatoota keenya gara qophiittaa nutti ceena. Yuunaayitid Isteetsi biyyoonni dimokiraataa'oon kabiroon muummicha ministeera Abiy Ahmediif garee isaan gurmeessaniif gaachan akka ta'an miseensi mana maree bakka bu'oota uummata Ameerikaa Kiris Ismiis abdii qaban dubbatanii jiru. seera mirga namoomaa fi itti gaafatamummaa kan Itoophiyaa HR 128 jedhu kabocan Chris Smith daawwannaa hojiif gara Itoophiyaa deemanii gidduu kana ibsa kennaniin kana dubbatan. Muummicha ministeera Abiyyiif garee isaaniitiin fooyya'inni guddaan biyyattii keessatti argamaa jira jedhu. Gabaasaa Iskindir Firoo kamisa dabre erga jaallanneen akkanatti dhiyeessite.
Baatii sadii yookaan afur dura kan yaaduun hin danda'amne amma dhugaa ta'eeraa jedhan miseensi koongirasa Yuunaayitid Isteetsi Chris Smith yeroo jijjiirama Itoophiyaa keessatti argame jejan. Kamisa har'aa ganama Finfinnee kaseenan Chris Smith haala yeroo ilaalchisee ka dubbatan ministeera dantaa alaa Itoophiyaa Dr. Warqinaa Gabayyoo waliin ega dubbatan booda ture. Lammiiwwan Itoophiyaa amma mootummaa isaaniif ta'u argataniiru jedhan Chris Smith.
The Ethiopians deserve a world-class government. I think they have it, and our hope is that it'll be sustained.
Lammiiwwan Itoophiyaa mootummaa addaa ka sadarkaa addunyaatti ga'umsa qabu argachuu qaban. Amma kana argataniiru natti fakkaata. Kunis itti fufinsa qabaata abdii jedhu qabna. Kanaaf haalli jiru gaarii akka ta'u abdii dhugaa akka qabaannu sababa nuuf ta'ee jira jedhan. Ija siyaasa Itoophiyaan yeroo laalamu isa biyya keessaa qofa otoo hin taane biyya alaa keessattis ilaalchi jiru jijjiiramuu dubbatan. Baatilee hanga tokko dura Chris Smith nama mootummaa Itoophiyaa isaan filatu hin turre. Namoota kabajaa fi simannaa guddaan godhamu keessaas tokko hin turre. Keessumaa mootummaan Itoophiyaa inni addawaawiin hoogganamu dhiittaa mirga namoomaa hamaan kan himatu wixinee HR 128 ega raggaasisanii jalqabanii mootummaan Finfinnee keessa jiru waliin hariiroon qaban gaariin turre. Akka mootummaa addawaawii jedhutti ramaddiin Chris Smith aanaa Goomeshfaa waliin akka qeeqxotaatti ilaalamu. Achuma addawaawii keessaa kan argaman muumichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed garuu adeemsa haaraan bulchiinsa haaraa uumanii jiru. Aangawoonniif itti gaafatamtoonni mootummaa isaanii jechoota isaanitti fayyadaman illee jijjiiramee jira. Dubbi himaan ministirii dantaalaa Itoophiyaa Mallas Alam kaleessa ibsa kennaniin Chris Smith michuu keenyaa ka jedhu ture. Itoophiyaa keessatti jijjiirama argamaa jiru kan ajaa'ibsiifatan lammiin Ameerikaa fi miseensi koongirasa Yuunaayitid Isteetsi Chris Smith Dr. Abiy aangoota waan uumameef itti gaafatamoo ta'an aangoo irraa kaasuu dabalatee tarkaanfii adda addaa fudhachuu isaanii ibsaniiru.
If you look at the benchmarks that were in HR 128 or the resolution.
Dhimma ijoo HR 128 irratti hundee ta'ee dhiyaate yoo ilaalte tokko hidhamtoota hiikuu kabiraan immoo deemsa bulchiinsa hojiirra oolaa ture kan guutummaatti bulchiinsa waraanaa fakkaataa ture sana. Kan jedhu of keessaa qabaa jedhan amma garuu hidhamtoonni siyaasaa kuma hedduun gadhiifamanii jiru. Kun jijjiirama isa dhugaati ka jedhan Chris Smith kanneen mirga dhala namaa cabsaa turaniif akka fedhan gochaa turan keessaa hangi tokko aangoo irraa kaafamanii jiru. Kunis ramaddii humna namaa kan ilaaleen jijjiirama tokko jedhan. Dr. Abiy Ahmed jijjiirama humna namaa kan gara fooyya'insa guddaatti geessuu danda'u ramadaa ka jiran natti fakkaataa jedhan Chris Smith. Uummanni Itoophiyaa waa'ee keenya beekuu fedhaa abdii jedhu qabnaa jedhan. Michoomni qabsoo nuti qabnu jalqaba kan uummata Itoophiyaa waliinii ka jedhan Chris Smith bara 2005 seera mirga dhala namaa fi itti gaafatamummaa Itoophiyaa jalqaba kanin wixinee qopheesseef sababaa kanaafi jedhan. Amma garuu muummichi ministeeraa Abiyyii fi hoogganoonni garee isaan qindeessaniin kan ka'e jijjiirami olaanaan argamaa jira jedhu.
And our hope is that the United States and other democracies can have their back.
United States biyyoonni demokiraatonni kabiraan muummicha ministeeraaf garee isaaniif dawoo akka ta'an abdii qabna. Sababiinsaas akkuma duraan jedhe uummanni Itoophiyaa mootummaa ulaagaa sadarkaa addunyaa guutuu fi adda ka ta'e barbaadaa isa jedhu waan argateef jedhan. Miseensi koongirasa Yuunaayitid Isteetsi Chris Smith oolmaa isaanii har'aa keessatti namoota mana hidhaa keessatti dararraa guddaan irra ga'e waliin wal arganii dubbatanii jiru. Galgala kana immoo muummicha ministeeraa Abiy Ahmed waliin marii gaggeessan dabalate dhimmoota adda addaa irratti ibsa kennuu isaanii Iskindir Firiyoo gabaasee jira.
Thank you.
Radioon Sagale America sagantaana afaan Oromoo galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee aga saasaditti saatalaayitii naayil saatii irratti sagantaa sanbataaf dilbata dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Sagantaa boorutii walitti deebina. Nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.